Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Nezaočkovaní pendleri nepôjdu do karantény, ak budú mať negatívny PCR test. Pápeža Františka čaká na Slovensku duchovná kytica zo svätých omší, ktoré dali odslúžiť dobrodinci pápežskej nadácie ACN. Americký prezident Joe Biden po útokoch v Kábule nariadil vypracovať plány na útoky proti Islamskému štátu. Aj v piatok 27. augusta vás vítame pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Pavol Horňák a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila včera policajného prezidenta Petra Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Podľa slov hovorcu generálnej prokuratúry Dalibora Skladana bol policajný prezident zároveň vypočutý v postavení obvineného. Samotný policajný prezident obvinenie odmieta. Celú vec vníma ako pokračovanie tlaku na políciu pre vyšetrovanie veľkých prípadov na NAKA. Proti obvineniu podal sťažnosť a námietku zaujatosti voči všetkým prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava. Krajská prokuratúra v Bratislave podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Jany Tekeliovej jeho sťažnosť už eviduje.
Krajská prokuratúra Bratislava eviduje sťažnosť voči vznesenému obvineniu, ktorú podal Peter K. do zápisnice z výsluchu. Po vyjadrení všetkých prokurátorov Krajskej prokuratúry Bratislava k podanej námietke zaujatosti bude následne vyšetrovací spis spolu so žiadosťou predložený generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
Premiér Eduard Heger obvinenie na teraz nechce komentovať.
Je to nová informácia, potrebujem sa oboznámiť trošku viacej s detailami, ale v tomto momente by som to nekomentoval.
Prezidentka Zuzana Čaputová považuje obvinenie policajného prezidenta za vážnu vec. Je podľa nej dôležité presvedčivo ho verejnosti vysvetliť. Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej ide o vážnu vec a polícia, prokuratúra, ako aj tí, ktorí vznesli obvinenie voči policajnému prezidentovi a ktorí prípad dozorujú, by sa mali postaviť pred verejnosť a zdôvodniť vznesené obvinenie. Vicepremiéra predseda SAS Richard Sulík si ale myslí, že by mal policajný prezident aspoň dočasne prestať vykonávať funkciu.
V tomto momente neviem povedať, že do aké miery je to vojna medzi policajtmi, ale ak tieto obvinenia sú na nejakom aspoň čiastočne solidnom základe, tak myslím si, že pán policajný prezident by mal prestať vykonávať svoju funkciu aspoň dočasne, aspoň kým sa teda ukáže, že ako to vlastne je.
Richard Sulík rovnako dodal, že ak sa to v krátkej dobe ukáže ako oprávnené, v SAS budú žiadať vyvodenie dôsledkov. Predseda parlamentného branobezpečnostného výboru Juraj Krúpa policajného prezidenta predvolal na zasadnutie výboru.
Ja som obvinenie nečítal, ja som to videl len v médiách. Každopádne som sa rozhodol zavolať pána policajného prezidenta na výbor, aby sme si to prediskutovali. Ja už som aj bol s ním v kontakte, už som mu to oznamoval, že ho na výbor zavoláme, on s ním súhlasí. Len otázka je termín výboru.
Strana Hlas SD vníma obvinenie policajného prezidenta počas výkonu jeho funkcie ako dôkaz, že polícia na Slovensku nekoná nezávisle a ovplyvňujú ju politicky motivované zásahy najvyšších predstaviteľov. Pokračuje predseda strany Peter Pellegrini.
Hlas je presvedčený, že páni Matovič, Mikulec a Kovažík musia vo svojich funkciách okamžite skončiť. Podozrenia voči ním sú natoľko závažné, že ich zotrvanie vo funkciách môže mať zásadný vplyv na ďalší osud celej vlády i vládnej koalície.
Krátko z domova.
Pendleri, ktorí nespĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, budú môcť prísť na územie Slovenska bez toho, aby museli ísť do domácej karantény. Budú však potrebovať negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 7 dní. Takéto osoby sa budú musieť raz do mesiaca zaregistrovať na portáli e-hranica. Uviedla to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková s tým, že vyhláška bude účinná od pondelka 30. augusta. Ministerstvo zdravotníctva podáva sťažnosť na lekára Petra Liptáka, ktorý opakovane šíri nepravdivé a zavádzajúce informácie o COVID-19. Ministerstvo uviedlo, že lekár bagatelizuje závažnosť tohto ochorenia, nabáda k nenoseniu rúšok, nedodržiavaniu platných opatrení a pravidelne šíri dezinformácie o očkovaní. Aj zväz ambulantných poskytovateľov sa minulý útorok vyjadrilo, že sa dištancuje od vyjadrení Liptáka, ktoré verejne prezentuje v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Peter Lipták v reakcii uviedol, že o sťažnosti ministerstva voči jeho osobe doposiaľ nevedel. Zdôraznil, že je za očkovanie, ale aktuálne používané vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na území Slovenska s výnimkou očkovacej látky Sputnik V bezpečné nie sú. Prostredníctvom vyše 5000 vykonaných PCR testov odhalili na Slovensku 89 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla tiež jedna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 81 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 52 ľudí. Na iske sú 9 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby. Bývalí policajní funkcionári Mariana Z. a Milan M. obvinení v kauze Očistec zostávajú vo väzbe. Rozhodol o tom najvyšší súd, keď na podklade sťažnosti prokurátora zrušil uznesenie špecializovaného trestného súdu, ktorým boli obvinení prepustení z väzby na slobodu. Informovala o tom hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Na stiahnutie reformy národných parkov, ktorou sa majú štátne pozemky previesť pod ochranárov, nie je dôvod. Uviedli to predkladatelia návrhu zo všetkých koaličných strán. Na začiatku týždňa k stiahnutiu novely o ochrane prírody vyzvalo Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta hovorí, že stiahnutie reformy nie je v hre. Riešiť sa budú pozmeňujúce návrhy novely. V katastri obce Mokrý háj v okrese Skalica sa zrútilo malé štvormiestne lietadlo. V čase nehody sa v lietadle nachádzali 3 osoby, ktoré zasahujúci hasiči našli bez známok života. Podľa polície išlo pravdepodobne o posádku z Česka. Sektor cestovného ruchu čelí pred nadchádzajúcou treťou vlnou pandémie veľkej neistote. Súvisí to s nízkou zaočkovanosťou proti novému koronavírusu na Slovensku. Po rokovaní s hoteliermi na Štrbskom plese to povedal premiér Eduard Heger, ktorý zdôraznil, že cestovný ruch bol počas prvej a druhej vlny pandémie najviac skúšaným sektorom. Na pomoc cestovnému ruchu a gastronómii išlo podľa premiéra od začiatku pandémie niekoľko 100 miliónov eur.
Nie je to malá suma, ale vieme, že neviete si všetko kúpiť za peniaze. Je to práve o tých opatreniach, o tých systémových krokoch, ktoré verím, že bude práve pokračovať aj tá pracovná diskusia.
Nový koronavírus podľa Eduarda Hegera zasahuje najmä sociálny kontakt.
Gastronómia, hotelierstvo je miesto, ktoré je postavené na sociálnom kontakte, tak prirodzene bolo najviac paralizované. Hovorili sme aj o dĺžke vypnutia vlastne prevádzok. Zároveň to jasne ukazuje aj na tú veľkú neistotu, ktorému tento sektor stále čelí pred nadchádzajúcou treťou vlnou.
Premiér zdôraznil, že je to preto, lebo na Slovensku máme stále nízku zaočkovanosť. Podľa neho sú krajiny, ktoré majú podstatne vyššiu zaočkovanosť a majú vďaka tomu benefity, ktoré si Slovensko nemôže dovoliť. Ďalším fenoménom v tomto sektore je podľa neho nedostatok zamestnancov. Poukázal na to, že zamestnanci sa nechcú vracať do tejto profesie, pretože sa obávajú obmedzenia a prípadného zatvorenia prevádzok v tretej vlne. Premiér doplnil, že Slovensko sa nachádza v turbulentnom období a bude sa s tým musieť popasovať, ako sa dá. Ministerstvo školstva chce znižovať počet prepadávajúcich detí. Opakovanie ročníka však nezakáže úplne. Minister školstva Branislav Gröling plánuje počas 3 nasledujúcich školských rokov individuálne zachytávať žiakov ohrozených prepadnutím a individuálne im pomáhať. Po 3 rokoch opakovanie ročníka zvážia opäť.
Namiesto odhadovaných 10 000 žiakov na základných školách v predchádzajúcom roku ukončil, respektíve opakoval ročník 3 000 žiakov, čo je 0,5%. Veľa sa rozprávalo o tom, že či bude generálny zákaz opakovania ročníka, ale myslíme si, že k takémuto rozhodnutiu musíme mať dáta, musíme mať konkrétne informácie a musíme mať aj systémové kroky.
Tendencia opakovania ročníka podľa šéfa rezortu školstva klesá s tým, že pokles každý rok predstavuje 1% oproti hodnote v predošlom roku. Aktuálne čísla, koľko žiakov prepadlo v školskom roku 2020 až 2021, budú známe v septembri.
To, že my rozhodneme, že sa nebude opakovať ročník, nevyrieši problém týchto žiakov, pokiaľ neurobíme aj ďalšie opatrenie na to, aby sme ich vedeli identifikovať, aby sme im vedeli pomôcť, aby sme ich vedeli v rámci vzdelávacieho systému posúvať aj ďalej.
Z dlhodobého hľadiska rezort školstva pripravuje reformné kroky, ktoré budú školám pomáhať pri podpore s rizikom školského neúspechu. Ministerstvo pokračuje aj v investovaní do doučovania v projekte Spolu múdrejší. Podporovať bude aj personálne kapacity v školských kluboch detí a z plánu obnovy je naplánované aj odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl. Podľa ministra školstva si tiež položia otázku, či zrušia opakovanie ročníka.
Cirkvi.
Na svätého otca Františka čaká po jeho príchode na Slovensko aj duchovná kytica. Predstavuje zoznam všetkých svätých homší, ktoré dali vo svete odslúžiť na úmysel svätého otca dobrodinci, pápežskej nadácie ACN, pomoc trpiacej cirkvi. S národným riaditeľom Miroslavom Zurechom sa o návšteve pápeža na Slovensku rozprávala Julia Kavecká.
Ako ste prijali tú informáciu, že pápež František si vybral za miesto svojej návštevy práve Slovensko?
Tešíme sa, že Svätý Otec práve si vybral Slovensko ako krajinu svojej ďalšej návštevy, hneď po návšteve Iraku.
Na Slovensku sa pápež František bude zdržiavať najmä na západe a na východe Slovenska. Prekvapili vás možno niektoré tie body jeho programu, ktoré už sú zverejnené?
Celý program Svätého Otca pri jeho návšteve Slovenska odzrkadľuje aj také naplňanie jeho misie, ktorú si tak stanovil už od nástupu do svojho úradu. Svätý Otec sa chce priblížiť práve tým najchudobnejším alebo najprenasledovanejším veriacim. Tuto to budeme vidieť práve na takej jeho autentickej osobnej návšteve aj Luníku 9.
Čo konkrétne od tejto návštevy očakávate?
Čakáme taký nový impuls, znova také inšpirovanie a povzbudenie sa v prežívaní celého našeho duchovného života a v spojení sa v Kristovi.
Plánujete sa možno aj zúčastniť na niektorom zo stretnutí s pápežom Františkom?
Dúfame, že sa nám podarí stretnúť so Svätým Otcom aj osobne, nakoľko by sme mu veľmi radi chceli odovzdať takú duchovnú kyticu, ktorá predstavuje všetky sväté omše, ktoré dajú dobrodinci ACN odslúžiť vo svete duchovným otcom práve na úmysel svätého otca. Týmto spôsobom môžu dobrodinci ACN podporiť chudobných a trpiacich kňazov vo svete, zároveň tak obdarovať aj svätého otca takým pekným úprimným darom.
Deviatník rómskym blahoslaveným učeníkom Zefirínovi a Emílii pripravil Don Peter Bešenej, salesianský delegát pre pastoráciu Rómov. Brožúrky s modlitbami v slovenčine aj v rómskom jazyku sa distribuujú cez zodpovedných za pastoračné centra pre Rómov po celom Slovensku. Modlitba deviatníka sa začne v nedeľu 5. septembra a vyvrcholí v pondelok 13. septembra. V útorok 14. septembra sa pápež František stretne s Rómami na priestranstve pri salesianskom centre na Luniku 9 v Košiciach. Grécko-katolíci si dnes pripomínajú 110. výročie kňazskej vysviacky blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Sviatosť kňazstva prijal v tom čase 23-ročný Peter Gojdič z rúk prešovského sídelného biskupa Jána Váliho 27. augusta 1911 v Prešove. Ako informoval hovorca prešovskej grécko-katolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič, neskôr sa stal biskupom, ktorému veriaci dali prívlastok biskup Zlatého srdca. Vo farnosti Trnava prednáženie pokračuje stavba nového kostola. Ide o pokračovanie projektu z rokov 2010 až 2012, kedy postavili farský úrad s pastoračným centrom. Stavba je financovaná z milodarov veriacich. Trnavská arcidiecéza prispela sumou 400 000 eur. Viac informácií zistila Lucia Furtáková.
Farnosť Božieho milosrdenstva v Trnave začala v máji tohto roka s výstavbou nového farského kostola Božieho milosrdenstva. Pôjde tak o 13. kostol v Trnave s kapacitou 350 miest. Hovorca trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík prezradil, ako pokročila výstavba po necelých 4 mesiacoch.
V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na úrovni výstavby obvodových múrov a zároveň sa čaká na výrobu krovu a ďalej bude potom nasledovať aj konštrukcia strechy. Myslíme, že to by sa mohlo stihnúť ešte v tomto roku 2021.
O výstavbe pastoračného centra faria kostola na trnavskom sídlisku sa hovorilo od roku 1996.
Miestni ľudia začali s hľadaním pozemku a miesta, kde by sa mohli dočasne sláviť sväté omše. S týmto nápadom zašli za vtedajším bratislavsko-trnavským arcibiskupom metropolitom monsignorom Jánom Sokolom, ktorý dal súhlas a odobril začatie tohto hľadania.
Zatiaľ nie je známe, kedy bude kostol dokončený. Podľa Dušana Kolenčíka to závisí nielen od financií, ale aj od súčasnej situácie.
Samozrejme to záleží od financií, ktoré na stavbu kostola sú potrebné, a závisí to samozrejme aj od súčasnosti tej celkovej situácie pandemickej, pretože vieme veľmi dobre, že tento vírus častokrát zablokoval aj stavby.
V prvej etape v rokoch 2010 až 2012 sa podarilo zrealizovať prvú časť tohto projektu. Išlo o farský úrad s pastoračným centrom, ku ktorému bude kostol pripojený.
Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach od dnes organizuje frekvenciu 2021. Pešiu púť mladých košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radosného putovania mladých v spoločenstve. Čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava. Informuje Jan Kulan, moderátor arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach.
Cieľom tejto púte mladých je poďakovať sa Pánu Bohu za všetky obsiahnuté milosti počas prázdnin aj počas starého školského roka a zároveň si vyprosiť nové Božie milosti pre nový školský rok. Zároveň mladí majú možnosť prežiť počas týchto troch dní putovania krásne spoločenstvo, rôzne hry sa tam budú hrať, takisto rozhovory, duchovné rozhovory, budeme sa modliť, budeme putovať, aby sme naozaj aj počas tých prázdnin na konci prežili takto požehnaný čas spoločenstve mladých.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden oznámil, že nariadil vojenským veliteľom vypracovať operačné plány na útoky na vedenie, majetok a zariadenia teroristickej organizácie Islamský štát. Jeho slová zazneli v Bielom dome niekoľko hodín po bombových útokoch v blízkosti letiska v afgánskej metropole Kábul, kde počet obetí útokov v radoch amerických vojakov stúpol na 13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí neeviduje obete spomedzi Slovákov či Afgáncov s väzbami na Slovensko. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Americký prezident Joe Biden označil zabitých amerických vojakov za hrdinov, ktorí sa zapojili do nebezpečnej, nezištnej misie na záchranu životov ostatných. Podľa jeho slov boli súčasťou v dejinách nevídaného evakuačného úsilia, pri ktorom sa podarilo za 11 dní dostať do bezpečia viac ako 100 000 amerických občanov, amerických partnerov a Afgáncov, ktorí im a ďalším pomáhali. Zdôraznil, že tým, ktorí vykonali tento útok, ako aj ktokoľvek iný, kto želá Amerike újmu, neodpustia, nezabudnú. Budú ich prenasledovať a prinútia zaplatiť. Podľa svetových agentúr zahynulo pri samovražedných bombových útokoch pri letisku Hamida Karzaja aj približne 60 afgánskych civilistov a 150 ďalších utrpelo zranenia. K útokom sa prihlásil Islamský štát. Afgánske militantné hnutie Taliban, ktoré nedávno obsadilo krajinu, tieto útoky odsúdilo. Biden vyhlásil, že ich odpoveď bude silou a precízne v čase, na mieste a spôsobom, ktorý si sami zvolia. Podľa televízie CNN však odmietol poskytnúť podrobnosti o načasovaní akcie. Teroristické útoky v Kábule odsúdilo aj Slovenské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré rovnako informovalo, že neeviduje obete spomedzi Slovákov či Afgáncov s väzbami na Slovensko. Evakuačné lety z Afganistanu pokračovali napriek všetkému aj dnes. Obyvatelia Kábulu podľa agentúry uviedli, že z tamojšieho medzinárodného letiska dnes ráno odštartovalo niekoľko letov. Británia tým oznámila, že svoje evakuácie z Afganistanu ukončí v priebehu niekoľkých hodín. Britskí vojaci opustia Afganistan v najbližších dňoch. Španielska vláda oznámila, že svoju evakuačnú operáciu v Kábule už uzavrela.
Hnutie Taliban tvrdí, že po zosadení západom podporovanej vlády v Afganistane plánuje vytvoriť inkluzívny dočasný kabinet, v ktorom budú zastúpení lídri zo všetkých etnických skupín a kmeňov v krajine. S odvolaním sa na zdroje z Talibanu o tom informovala televízia Al Jazeera. Nie je však jasné, ako dlho by mal takýto dočasný kabinet vládnuť. Podľa vyjadrenia zdrojov obnovený afgánsky islamský emirát povedie tzv. Veliteľ verných. O konkrétnej forme budúcej vlády a nomináciách na ministrov zatiaľ rokuje najvyššia rada Talibanu. Niekoľkým osobám z rizikových skupín v Česku už podali tretie dávky vakcín proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom spravodajský server iRozhlas.cz. Pre očkovanie vybraných skupín obyvateľstva tento týždeň podporila Česká vakcinologická spoločnosť i ďalšie odborné skupiny. Stále sa však čaká na finálne rozhodnutie Českého ministerstva zdravotníctva, ktoré opakovane uviedlo, že oficiálne rozhodnutie o podávaní tretích dávok vakcín má byť prijaté do konca augusta. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Podanie tretích dávok potvrdila Pražská fakultná nemocnica v Motole. U niektorých vysokorizikových pacientov, ktorí predtým absolvovali transplantáciu orgánu, sa ani po podaní dvoch dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer-BioNTech nevytvorilo dostatočné množstvo protilátok. Hovorkyňa nemocnice Ludmila Šimáčková uviedla, že to boli jednotky prípadov a lekári všetko veľmi starostlivo zvažovali. Pre túto aplikáciu bol použitý iný typ vakcíny, než bol ten pôvodný. Podrobnosti o podanej vakcíne však neposkytla. Tretiu dávku vakcíny podali aj jednému pacientovi v stredných Čechách. Primár interného oddelenia Klaudiánovej nemocnice v Mladej Boleslavi povedal, že sa tak stalo za súhlasu pacienta i pracoviska. Dodal, že takéto očkovanie je v súčasnosti v súlade so stanoviskom odborných lekárskych skupín. Spoločnosť pre orgánové transplantácie Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyňu a ďalšie lekárske skupiny vydali 19. augusta spoločné stanovisko. V ňom uvádzajú, že ochorenie COVID-19 je u pacientov, ktorí absolvovali transplantáciu orgánov spojené s násobne vyšším rizikom ťažkého priebehu a smrti. Súčasné poznatky podľa týchto odborníkov potvrdzujú, že 40 až 60% takýchto pacientov si po podaní dvoch dávok mRNA vakcín v porovnaní s bežnou populáciou nevytvorí nejaké protilátky. Informácie o tom, ako očkovanie znižuje výskyt ochorenia u pacientov po transplantácii, nie sú k dispozícii a klinické štúdie neboli uskutočnené, doplňajú experti.
Krátko zo sveta.
Dánsko zruší o 2 týždne všetky epidemiologické obmedzenia. Oznámili to tamojší zdravotnícki činitelia. Vzhľadom na vysokú mieru zaočkovanosti podľa nich už koronavírus v krajine nepredstavuje hrozbu pre spoločnosť. Nový Zéland predĺžil celoštátny lockdown vyvolaný variantom koronavírusu Delta, takže bude platiť aj na budúci týždeň. Vláda však upozornila, že pandemické obmedzenia budú v ohnisku nákazy v meste Auckland trvať dlhšie. Bývalého šéfa pravicovej Slobodnej strany Rakúska Hansa Christiana Stracheho uznal viedenský súd za vinného z korupcie v súvislosti s kauzou Ibiza. Súd mu udelil 15-mesačný podmienečný trest odňatia slobody. Bývalý predseda FPO čelil obvineniam z prijatia úplatku za údajnú kúpu zákona, ktorý mal zabezpečiť výhody pre súkromnú kliniku. Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio sa stretol v Ríme so šéfom ruskej diplomácie Sergejom Lavrovom. Témou rokovaní bola predovšetkým situácia v Afganistane, ale Di Maio vyzval aj na rešpektovanie práv väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navalného. Bývalý vyjednávač Európskej únie pre Brexit Michel Barnier oznámil, že chce v budúcoročných voľbách hlavy štátu vo Francúzsku kandidovať proti súčasnému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Barnier sa mieni uchádzať o hlasy voličov ako kandidát francúzskej pravice proti centristovi Macronovi. Norský súd sa bude zaoberať žiadosťou o podmienečné prepustenie teroristu Andersa Breivika, ktorý v roku 2011 zabil 77 ľudí. Breivik si odpikáva trest 21 rokov väzenia s možnosťou predlžovania na doživotie, avšak po 10 rokoch má právo požiadať o podmienečné prepustenie. Haitské úrady ponúkli finančnú odmenu pre tých, ktorí polícii pomôžu zadržať 3 podozrivé osoby v prípade atentátu na haitského prezidenta Jovenela Moiseho. Viac ako mesiac po atentáte na Moiseho nie je stále jasné, kto si objednal a zaplatil vraždu bývalého prezidenta.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský paracyklista Jozef Metelka obhájil na paralympiáde v Tokiu zlato zo stíhacích pretekov na 4000 metrov. Vo finále zdolal Rumuna Karola Eduarda Novaka, bronz získal Kolumbíčan Diego German Duenas. Metelka postúpil do finále suverénnym spôsobom, keď v kvalifikácii vytvoril nový svetový paralympijský rekord. Pre 34-ročného Metelku to je druhá medaila v Tokiu, keď včera vybojoval bronz na pevnom kilometri. Celkovo má na konte už 5 paralympijských medailí, z toho 3 najcennejšie. Slovenská parastolná tenistka Alena Kánová postúpila do semifinále a má už istotu cenného kovu. Tesne pred bránami semifinále naopak skončili parastolní tenisti Boris Trávniček a Martin Ludrovský. Kánová získala pre Slovensko tretiu medailu. Slovenská biatlonistka Pavlína Fialková obsadila 5. miesto v supersprinte na majstrovstvách sveta v letnom biatlone. Na trati v Novom meste na Morave triumfovala domáca reprezentantka Markéta Davidová. Fialková za ňou zaostala o 23 sekúnd. Slovenskí hokejoví reprezentanti úspešne vstúpili do olympijskej kvalifikácie. Vo svojom úvodnom zápase v bratislavskej D-skupine zdolali Rakúsko tesne 2-1. Najbližšie sa stretnú dnes o 19:15 s Poliakmi. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v odvetnom zápase play-off Európskej ligy s Olympiakosom Pireus 2-2 a nepostúpili do skupinovej fázy. V prvom zápase zvíťazil Olympiakos na domácom ihrisku 3-0. Slovan sa v F skupine Európskej konferenčnej ligy stretne s FC Kodaň, PAOK Solún a Lincolnom Red Imps. Futbalisti MŠK Žilina sa neprebojovali do skupinovej fázy prvého ročníka Európskej konferenčnej ligy. V domácej odvete play-off podľahli FK Jablonec 0-3. V úvodnom stretnutí na ihrisku českého súpera prehrali 1-5. Futbalisti z SC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si v C skupine Európskej ligy zahrajú proti Lanchesteru City, Spartaku Moskva a Légii Varšava. Talianský klub figuroval v dnešnom žrebe v Istanbule v prvom výkonnostnom koši. Sparta Praha, kde pôsobí až trojica Slovákov, Dávid Hansko, Lukáš Štetina a Dominik Holec, si v A skupine zmeria sily s Olympíkom Lyon, Glasgow Rangers a Brøndby Kodaň. Belgický zástupca KRC Henk s Patrikom Hrošovským poputoval do Háčka, kde budú jeho protivníkmi Dynamo Zagreb, West Ham United a Rapid Viedeň. Ferencvároš Budapešť, ktorého dres si oblieka Robert Mák, vyžrebovali v tureckej metropole do G skupiny spoločne s Bayerom Leverkusen, Celticom Glasgow a Betisom Sevilla. Slovenský tenista Alex Molčan, nasadený ako 18. sa prebojoval do finále kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku vyradil v druhom kole Čecha Zdeňka Kolářa 6-4 a 6-3 za 87 minút. Pre Molčana je to premiérová účasť na US Open. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová postúpila do finále kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku v pozícii druhej nasadenej hráčky zdolala Lesiu Curenkovú z Ukrajiny po setoch 4-6, 6-3, 7-5. Šmídlová sa vo finále stretne s domácou Rhys Brentmajerovou, ktorá vyradila jej krajanku Rebeku Šrámkovú v troch setoch 6-2, 3-6 a 6-2. Vo finále si zahrá aj Kristýna Kučová, ktorá ako 8. nasadená zdolala domácu Hanu Changovú v dvoch setoch 7-5, 7-6.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, povie Peter Jurčovič.
Zajtra ráno, tak môžeme povedať, že v noci, keď sa bude oblačnosť zmenšovať, čo by mohlo znamenať, že zajtra ráno bude chladnejšie ako dnes ráno. Na juhu v takých 10, 11, 12 nie, ale horské doliny dostanú zabrať. Tam by mala klesať teplota na 5, 4, 3, 2, ale pri tých dvoch stupňoch sa môže vyskytnúť slabý prízemný mraz, to sa celkom nedá vylúčiť. A potom v sobotu cez deň, tak niečo podobné ako teraz, no maximálne 20, 22, keď bude akože menej oblakov, tak by tá teplota, tá slnko by to ešte mohlo prehriať a teplota ísť na 22, ale sever bude stále chladnejší, tam možno len 15, 16.
O 20. hodine si môžete vypočuť kontaktnú reláciu UV Hovor. Dnešný špeciál pre seniorov s prezidentkou Fóra pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou moderuje Adriana Borgulová. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Pavol Horniak a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.